Virðulegur forseti. Það hafa margir komið hér inn á það hvernig geðheilbrigðismálin hafa verið eins og olnbogabarn í kerfinu árum saman og við höfum aldrei veitt þeim þann sess sem að eðlilegt væri. Og það er kannski holt að líta þeim sem öxla því að það er svo örstutt síðan að sú stefnumörkun sem að þessi skýrsla sem við erum að fjallum var sett af stað. Það var ekki fyrir en árið 2014 að frumkvæði Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur, þáverandi þingmanns, að það var samþykkt þingsályktun hér í sal með þverpólitískum stuðningi að fara af stað í að gera aðgerðaáætlun um geðheilbrigðismál sem síðan leit dagsins ljós árið 2016 og við ræðum hér í dag. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sagði að hér væri eitt af stærstu lýðheilsu málunum sem að við þurfum að taka á með myndalegum hætti á þeim tíma og það er nú aldeilis orðasönnu. Mér langar að koma hér inn á örfá atriði af því að tíminn er nú orðin stuttur hér í þessum enda umræðunar. Fyrsta atriði er varðandi þann vanda sem að tekur við þegar að fólk útskrifast úr þriðjastigs þjónustu geðheilbrigðiskerfisins. Það eru kannski helst að tala geðdeildirnar og síðan líka fíknimeðferð SÁÁ í tilvikum fólks með fjölþættan vanda. Stjórnendur geðdeildar Landspítalans hafa til dæmis bent á að oft sé ekkert sem tekur við eftir að fólk útskrifast þaðan. Því er tjasla saman og komið svona á nokkuð rétt ról og svo það bara sett út og þarf einhvern veginn að spjara sig. Sama með fíklana sem að SÁÁ nær að jarðtengja og senda frá sér. Vandinn er ekkit endilega í bráðameðferðinni heldur framhaldsmeðferð. Því að það séu einhvers konar áfangaheimili eða hvað við viljum kalla það sem að taki við og sinni endurhæfingu og eftir atvikum séu búsetu úrræði fyrir fólk í miklum vanda. Og þarna þarf að vinna heilmikið starf við að formgera reglur af því að þau úrræði sem við eigum í dag eru alls konar og alls konar. Það er engin trygging á gæðum í þessu kerfi. Það er engin trygging á því að sé náð utanum alla hópa sem að þurfa að eiga innkomi í svona úrræði. Hér hefur verið nefnt til dæmis að ungir fíklar eigi ekki endilega í mörg hús að venda. Konur í neyslu sem að glíma jafnframt við geðræna vanda, þær vantar úrræði og vantarlega hægt að telja marga hópa til. Þetta vandamál endurspegla það sem er náttúrulega gegnum gangandi í þessari umræði allri sem eru sílóin, sem að eru sá skortur á samþættingu og samfellu í kerfinu. Við erum hér með nokkur stór kerfi sem að tala ekki nægilega vel saman. Stærst eru kannski heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið og félagsþjónusta sveitafélagana, en hér hafa líka verið nefnt fangelsin og skólarnir og ýmislegt annað. Þetta er ein af stóru áskorununum. Samstarf á milli mismunandi þjónustuveitenda og þjónustustiga er ekki nógu gott og innan hins opinbera kerfis vantar að rífa niður múra þannig að fólk fái þá þjónustu sem að þörf er á. Nú svo vil ég bara rétt í lokin nefna að hversu mikilvægt er að styrkja áfram þjónustuna við í vægari úrræðinum sem næst notendunum. Það styttist í að við náum að fullmanna stöður sérfræðinga í heilsugæslinu og höfuðborgarsvæðinu. En það þarf að líta til sálfræði þjónustu í skólunum, framhaldsskólum og háskólum og jafnvel á fyrri skólastigum. Og svo að jafna aðgengja fyrri þjónustu og geðheilbrigðisþjónustu almennt á landsvísu. Það er sannarlega pottur brotinn.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður